Ja, takk for velkomsthilsen. Det skulle jo for så vidt bare mangle når jeg var invitert til å komme hit. Men jeg setter veldig pris på det i forbindelse med dette arrangementet som Nordmisjonen har hatt her i Vennesla denne helga. Og så er det jo hyggelig å høre det at en har lært presten troslære. Det er ikke så dumt at prestene kan troslære. Og samtidig så er det viktig at vi alle kan det. Fordi det handler om hva vi tror på. For det å tro, det handler om mye. Det handler om hele livet. Det er ingen teori. Det er det som skal leves ut, og det som skal prege oss. Så en bit av troslære skal dere få også nå. Men da må vi først be om et under. Og det er ikke så dumt å gjøre i en kirke. Og det er det under at vi skjønner hva Gud sier. For det er ikke selvsagt. Det er så mye vi tenker, og det er så mye vi føler, som kan hindre oss i å høre hva han sier, og forstå hva Guds ord vil oss. Så nå skal vi be om at vi alle sammen, når vi går fra kirka denne søndagen, vet hva Gud vil. Og dermed også vet noe helt avgjørende viktig for vårt eget liv. La oss be. Og takke deg for at du vil tale til oss, Herre. Vi vet at det viktigste øyeblikket i livet vårt nå er når du taler. Herre, tal, og la oss høre. Amen. På evangeliet denne søndagen står i salme 73, og jeg leser fra vers 23. Men jeg blir alltid hos deg. Du har grepet min høyre hånd. Du leder meg med ditt råd, og siden tar du imot meg i herlighet. Hvem har jeg ellers i himmelen? Når jeg er hos deg, har jeg ikke glede i noe på jorden. Om kropp og hjerte forgår, er Gud for evig min hjertets klippe og min del. De som holder seg borte fra deg går til grunde. Du gjør ende på alle som er utro mot deg. Men for meg er det godt å være nær Gud. Jeg har tatt min tilflukt til Herren Gud, og jeg vil fortelle om alle dine gjerninger. Slik lyder Herrens ord. Amen. Si meg, lønner det seg å tro på Gud? Gir det noe igjen? Har jeg fordeler av det? Funker det, som ungdommene spør om? Hvordan er det egentlig? Får du noe igjen? Får du glede? Får du mening? Får du trygghet? Får du lykke? Og noen spør, får du penger? Jeg skjønner jo spørsmålene. For det er jo det det stort sett handler om i livet, at alt dette funker. Og da er det en del mennesker som også spør som du funker det å tro på Gud? Gir det noe igjen? Ja, svaret er egentlig ja. Og det trenger du ikke komme til kirka for å høre, det er det andre som vet noe om også. På messa i går så fortalte jeg om at det er noen på Universitetet i Oslo som forsker på lykke. De er lykkeforskere. Og noe av det siste resultatet de har vist til, det er det at den som tror er lykkeligst, og den som gir er lykkeligst. Det passer noe best på messa, det siste da. Men i alle fall, det de finner ut er at troen gjør mennesker lykkelig. Og det er det altså ikke prester som har funnet ut. Jeg var på et seminar oppe på Bakketun Folkehøgskole her for et par år siden. Og temaet var innføringen av kristendommen i Norge. Og da fikk vi vite at det har vært forsket på det i Nord-Trøndelag. Om det er noe sammenheng mellom tro og lykke. Altså kristen tro og lykke, og mellom kristen tro og helse. Det er ikke kirkens prosjekt, det er rett og slett universitetet som har funnet ut at de ville forske på noe som de kalte for frelse og helse. Og så hadde vi fått en derifra at de holde foredrag for oss, og vi hadde gitt han temaet, er det sunt å gå på bedehuset? Og så sier han i begynnelsen, du, nå skal jeg holde et foredrag på en time. Og så sitter dere hele denne timen og lurer på svaret på det spørsmålet. Om det er sunt å gå på bedehuset, eller for den saks skyld, om det er sunt å gå i kirken. Jeg tror jeg gir svaret med en gang, jeg sa. Ja. Det er sunt å gå på bedehuset. Og vi ble jo veldig nysgjerrige da. Nå skal jeg ikke komme med alt det han sa der, for det var ganske morsomt når det gjaldt helse i sammenheng med tro. Men det måtte jo vedgå at jeg spurte han til slutt. Det må jo være noe negativt med å gå på bedehuset, at du finner noe der som kanskje ikke er... Ja, det eneste de hadde funnet var at de på bedehuset var litt overvektige. Da tenkte jeg, skal ikke spørre om mer. Jeg vet aldri hva som kommer i neste sving når man begynner sånn. Men det var en interessant observasjon, og det er andre undersøkelser som faktisk viser det samme. At det å tro på Gud, det gir en dimensjon i livet som skaper lykke. Og dette er det altså ikke kirkens folk som har funnet ut. Og samtidig som jeg så en annen undersøkelse, i en levekårsundersøkelse, så viste det seg at det var bevisst kristne mennesker som var mest tolerante og for andre syn. Det er jo en overraskelse sikkert for noen, men det er tall på det også. Ja, ja, det var dagens reklame for kristen tro. Den var ikke så dum den, særlig når det kommer fra andre enn kirken selv. Og så skulle jeg nesten ønske at kirken laget en kampanje, reklamekampanje. Synes du ser for deg alle bussene som går fra Vennesla til Kristiansand, der står det, det lønner seg å tro på Gud. Eller kom til Jesus og bli lykkelig. Det er sikkert noen reklamefolk som synes at det der må være noe til opplegg. For det er jo sant, er det ikke det da? At det gir noe igjen, at det funker, og det er mange som kan si noe om det. Og det som de sier, disse forskerne, er at saken er at du må ha en himmel over ditt liv. Du må ha noe som går ut over alt det hverdagslige, og du kan ikke regne alle livets verdier i kroner og øre. Det er en dimensjon, og kall det gjerne en åndelig dimensjon, som må være der for at du skal føle at livet er helt. Og det er jeg helt enig i. Men er det hele sannheten? Er det hele sannheten at du blir lykkelig og rik og har det bra hvis du blir en kristen eller tror på Gud? Det er bare en bit av den. Og jeg lurer litt på hva denne som har skrevet Salme 73 hadde tenkt hvis han hørte det jeg nå har sagt. For han hadde en helt annen opplevelse av det å tro på Gud. Det begynner veldig godt i den salmen, og hvis dere har lest hele, så vil dere ha skjønt det jeg nå sier. Det begynner veldig godt, for han begynner med å skrive Gud er god. Og det må han jo være. Kan du forestille deg en Gud som ikke er god, som ikke er kjærlig, spør hvem som helst. På gatene her og andre steder, er Gud god? Ja, men det må han jo være. For en Gud som ikke er god, hva skal vi med han? Og det å tro på han, det må jo være godt. Det gir seg jo selv. Slik må det være. Men hvorfor er det ikke alltid slik? Det er det spørsmålet som han som skrev Salme 73 var opptatt av, og han stiller et meget kritisk spørsmål av dette. Hvorfor går det de ugudelige vel? Det er rett på sak. Her dekker han ikke til noe av det han føler og tenker. Når han ser rundt seg og ser at mennesker som ikke tror på Gud, gjør det godt i livet. Og det fungerer. De kommer ut nærmest med lottogevinster til stadighet og opplever lykke og rikdom. Hvorfor lider ikke de som mange kristne gjør? Eller troende gjør? Hvorfor blir de ikke plaget? Tenk på de kristne i Egypt som har blitt utsatt for forferdelige ting de siste ukene. Om du spurte noen av dem, lønner det seg å tro på Gud? Hva ville de si da? Eller noen ungdom i en skolegård et eller annet sted i Norge som plages fordi de bekjenner Jesu navn. Lønner det seg å tro på Gud? Funker det? Og det er det spørsmålet som denne salmisten våger å stille, og som vi må måge å bli med inn i. For å lære noe veldig viktig om tro. Om det å tro på Gud og det å regne med han. De føler seg trygge, sier han. Og de øker sin rikdom. Hvorfor gjør de det? Er Gud fortsatt god mot sine? Det er mange som har spurt sånn, og særlig når de ser at noen av de som ikke tror på Gud, spotter han og sier han bryr seg ikke, han ser oss ikke. Han kan vi gjøre hva som helst i forhold til, for Gud trenger vi ikke å regne med. Men så begynte han å tenke. Hvordan går det til slutt? Går det an å vurdere alt det som har med lykke å gjøre, og velsignelse å gjøre i kroner og øre, i rikdom og velsignelse? Vet ikke alle at alt det du slikt eier, vil du en dag miste? Det er en tanke som mange skyver foran seg, men som det er veldig greit å våge å tenke. Fordi det har med å se seg selv i lys av realiteter. Er det sånn at alt det vi karrer til oss, er noe vi skal eie bestandig, eller bestå livet av tap? At man taper det ene etter det andre, og til slutt så taper man alt. Jeg fortalte i Venneslahallen i går om en rik mann som døde, og de pårørende sto etterpå og snakket sammen, slik som pårørende kan finne på å snakke en sånn dag også. Da var det en som plutselig spurte, du, hva etterlot han seg? Og det spørsmålet har vært stilt mange ganger på en kirkegård også, for å si det som det er. Hva etterlot han seg? Og så ble det stille lenge, og så er det en som står der og sier, han etterlot seg alt. Det er selve tragedien, det. Han etterlot seg alt. Og da blir spørsmålet påtrengende. Fins det en lykke som varer? Fins det et lys som ikke slukner? Fins det en rikdom som vi aldri mister? Og jeg skulle ønske at flere mennesker våger å stille de spørsmålene, for før eller siden kommer de til å møte det. Jeg har en kamerat fra gymnaset som vi hadde gode samtaler med etter at vi møttes etter mange, mange år. Han var en av de som var meget vellykket, både faglig sett og når det gjaldt han ellers han alt hadde oppnådd i livet, og var et forholdsvis kjent navn, og jeg skal ikke nevne det. Så sier han plutselig, hva var meningen? Var det dette som var meningen, og var det ikke noe mer? At jeg lever for å karre til med det som jeg gir fra meg? Var det det hele? Hvorfor går det de ugudelige vel? Det er det ramsalte spørsmålet som trenger seg på, og som en på en måte en må svare på. Og det nytter ikke noe teoretisk svar på det. Altså, hvis jeg kunne teorien om det, hva vil det hjelpe meg hvis jeg fremdeles opplevde både lidelser og vanskeligheter og sorg og nød midt oppi tro, og midt oppi alt det som jeg tror kristentroen skulle gi? Og da er det viktig å spørre om det er et annet svar som ikke er teoretisk, som ikke fører til at du ramser opp alt det som kan være grunnen til ditt og datt. Hva hjelper det deg hvis du er midt oppi det som er vanskelig, og livet er mørkt, og du ser ikke lys i tunnelen? Hva er det da som teller? Ja, det er noe som alle burde tenke over. For det må finnes et svar, og det kan ikke være et teoretisk svar. Hvis du sitter med alle dine vanskeligheter og alle dine spørsmål, og om du får svar på dem, hva hjelper det da hvis de fremdeles var midt i det? Her har vi noe å lære det av denne salmisten, og nå er vi rett inn i det som jeg leste. Plutselig så bryter han av og sier noe helt annet. Og det er dette. Men jeg blir alltid værende hos deg. Uansett de ubesvarte spørsmål, de vanskelige passasjene i mitt liv, det som jeg blir utsatt for, også like til fordi jeg er en kristen. Så jeg blir alltid værende hos deg, og hvorfor? For du har grepet min høyre hånd. Du har tatt tak i mitt liv. Jeg vet hvem som holder meg, og hvem som leder meg, også når livet er vanskelig, og de ubesvarte spørsmål trenger seg på. Og noe av de fineste vitnesbyrd jeg hører, det er fra mennesker som har opplevd mye vanskelig i sitt liv, og med sin tro opplever at det er den som bærer igjennom. Ikke fordi man får svar på alle spørsmålene. Ikke fordi det går opp den regnestykket man prøver å finne ut av når en skal få livet til å henge sammen. Men ganske enkelt fordi en har en grunnleggende tro på at Guds hånd er der uansett. Og at han aldri slipper taket så lenge jeg ønsker han skal holde meg. Jeg har ikke tid til å komme med mange fortellinger om det, men bare lytt til mennesker som har opplevd at troen bærer gjennom det som er vanskelig, og som gjør at de vet at det er en som holder tak i mitt liv uansett. Og ikke bare det. Han har mer å si om det som er grunnen til at han blir værende hos Gud, tross alt det som var vanskelig i hans liv. Jo, det er, du leder meg ved ditt råd. Skal ønske flere skjønte hva det betydde. I en tid hvor mange mennesker ikke vet hva som er rett og galt, og ikke vet hvordan livet skal ordnes. Du har gitt meg oppskriften på livet. Du har fortalt meg hvordan jeg skal leve. Du har sagt noe om hva som betyr noe, og jeg lytter til deg, og jeg vet at når jeg på min livsvandring tror på deg, så er jeg aldri alene. Jeg vet at Gud ser meg, og at jeg får leve for hans ansikt, og får leve mens han ser på. I en tid hvor mange føler seg alene, går det an å gripe dette som en befriende tanke. Han ser meg. Han vet om meg. Han gir meg råd, og han ved sitt ord peker på hva som er godt og rett for meg. Og ikke minst, det siste som er begrunnelsen for den måten han reagerer på er dette: og deretter tar du meg opp i herlighet. Det er den store avslutningen på dette. Uansett hvordan livet er, så har jeg det beste igjen. Og derfor skjønner jeg godt han som sa ved på et møte for en tid siden: det å tro på Gud, det er å få både i pose og sekk. Jeg får det i poser her, i trygghet og glede og tro. Og jeg får det i sekk i den himmelske herlighet. Slik at jeg vet at jeg alltid har det beste igjen. Ja, sier han, om kropp og sjel forgår, så er du alltid min klippe. Det er alltid noe som holder, også den siste dagen og den siste reis. Fordi du er med meg. Du er nær. Din hånd er der. Uansett, også på gravens strand, så vet jeg det. Vi trenger ikke å etterlate oss alt. Det fins et lys som ikke slukner. Det fins en rikdom vi aldri trenger å gi fra oss. Og det fins et håp som Jesus Kristus ved sin døde oppstandelse har sikret. Derfor tar jeg min tilflukt til deg, og jeg vil fortelle om alle dine gjerninger. Det er slik han avslutter. Jeg vil fortelle om det. Jeg vil si det til alle, for alle trenger å høre det. Og til slutt, denne teksten er kanskje en av de som berører meg følelsesmessig sterkest. Og det henger sammen med at jeg satt ved mors dødsleie. Og det er en ganske spesiell opplevelse. Men ser at livet snart tar slutt. For den som kanskje har betydd aller best for en selv, og kanskje noen har hatt en sånn opplevelse. Og da jeg skjønte at det gikk mot slutten, så sier hun med svak stemme: Anten, kan du ikke lese et ord og be for meg? Og da følte jeg meg litt hjelpeløs, for selv om en aldri så mye prest og predikant, så er man ikke liksom forberedt på akkurat det. Og jeg tenkte, jeg får bare slå opp Bibelen på måfå. Det gjør jeg vanligvis ikke. Og jeg har advart mot folka som liksom bare, nå gir meg Gud et ord, og så åpner han Bibelen. Det gjorde jeg bare. Og så leta jeg etter noen vers som hun hadde streka under. Og det var ikke så mange det, men det var noen. Og da var det jeg helt uten videre slo på salme 73 fra vers 23. Men jeg blir alltid værende hos deg. Ja, det var ikke sånn det lydde. I hennes nynorsk bibel så var det slik: men jeg vært alltid værende hjå deg. Du har grepet mi høyre hand. Du leier meg med ditt råd. Og deretter tek du meg opp i herligdom. Så ble det stille en stund, og så sier mor: ja, Anfinn, det er godt å ha ei slik hand å halde i. Og så døde hun. Da så jeg noe som jeg aldri vil glemme, og som på en måte gjør at jeg har en himmel over mitt liv. For uansett hvordan livet er, og hva det byr på, så er det en utgang av det som en og bare en kan sikre, som selv har overvunnet døden, jeg blir alltid værende hjå deg. Du har grepet min høyre hand, du leier meg med ditt råd, og deretter tek du meg opp i herligdom. Så er denne handa utstrekt til oss i dag, og det er denne handa de barna som er blitt døpt, er blitt lagt i, husk på det. Og det er denne handa som strekkes ut imot oss når vi har nattverd. Det er denne handa som gir oss det vi trenger i Guds eget ord. Så er det en ting jeg skulle ønske for oss alle som er i kirken denne formiddagen, at det er sant for oss at vi virkelig har denne hånda å holde i. Når alle andre hender må slippe taket, er det en hånd som alltid er der. Hans hånd. Det er godt å ha en slik hand å holde i. Måtte det være sant for oss, slik at vi vet det, og eier en tro som bærer gjennom alt, og som gir oss det vi alltid trenger, Guds nåde og tilgivelse, og det liv som aldri tar slutt. Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd, som var og er og blir en sann Gud fra evighet og til evighet. Amen. Og nå synger vi salme 3:3-2, første og syvende verset, vers 1 og vers 7.